danua Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Destin ta' Ġesù, nistgħu nilqoh aħna wkoll? Waslu Kafarnawum u meta daħlu id-dar Ġesù staqsihom. Fit-triq fuq ix kontu qegħdin tiddiskutu? Kollha baqgħu sikta. Għax fit-triq kienu ddiskutew bejnietom fuq min hu l-ikbar minnhom? Għad bil-qiegħda. Għajjat li tnaxu qalilhom. Jekk xi ħadd trid ikun l-ikbar għandu jkun wara kulħadd u għaddej ta' kulħadd. Għandna imbagħad tifel u poġġieh f'nofshom u qalilhom. Kull min jilqa' f'ismi tifel bħal dan ikun jilqa' lili. U dak li jilqani ma jkunx jilqa' lili iżda lil dak li batni. Dan l-episodju hu ftit wisq drammatiku. Din is-silta hi fit-tieni parti tal-Evanġelju ta' San Mark. Ġesù u d-dixxipli qegħdin fit-triq li toħodhom Ġerusalemm. Fit-triq, Ġesù jipprova jfihem lid-dixxipli l-identità tiegħu u jkellimhom fuq id-destin li hemm jistennieh. Id-destin tiegħu hu li jaqdi, li jbagħti, li jmut u jqum mill-mewt. U huma se jkollhom jaqsmu miegħu dan id-destin. Iżda d-dixxipli ma jidrux disposti għal dan it-tagħlim qegħdin ma' Ġesù, iżda għadhom mhumiex mexjin fl-istess triq li kemm mixi fiha hu. Tant hu hekk li bdew jargumentaw fuq min kien l-ikbar fosthom propju fil-waqt meta Ġesù għad tieni darba semmilhom il-passjoni u l-qawmien mill-imwiet. U mill-li Ġesù staqsihom fit-triq fuq ix kontu qegħdin tiddiskutu. Ħadd ma wieġeb. U din dan is-skiet, Ġesù għad bil-qiegħda u qal: jekk xi ħadd irid ikun l-ewwel għandu jkun l-aħħar wieħed u għaddej ta' kulħadd. Iżda Ġesù ma waqafx ma' dan il-prinċipju ġenerali tagħhom eżempju billi poġġa tifel f'nofs it-tnax u biesu u spiċċa biex jgħidilhom min jilqa' f'ismi dan it-tifel. Ikun jilqa' lili u min jilqa' lili ikun jilqa' lil dak li batni għax dan li juli żar fostkom u l-ikbar wieħed. Fl-istess ħin Ġesù jippreżenta l-qadi bħala wieħed mill-kundizzjonijiet biex wieħed ikollu poter veru. Jekk xi wieħed minnkom irid ikun l-ewwel ħajkun l-aħħar wieħed u għaddej ta' kulħadd. Dan it-tagħlim fuq il-qadi juri t-tifsira profonda tiegħu biex wieħed jikkmanda jew ikun kbir irid jgħix din il-kontradizzjoni. Min jidher l-iżgħar f'għajnejn il-bnedmin ikun l-ikbar f'għajnejn Alla. Tant fil-Knisja kif ukoll fid-dinja il-fqar u l-emarġinati huma eżempji ta' kontradizzjoni tad-dinja il-ġdida li qegħdin naraw tiġri ġiri ta' ġen. Imħabbra minn Kristu u inawgurata fuq is-salib. Tal-ewwel mhumiex dawk li naħsbu aħna u l-kobol veru mhuwiex dejjem insibuh fejn naħsbu li jinsab aħna. U għalhekk li l-Evanġelju jappella lil dawk li għandhom xi responsabilità biex ikunu disposti biex jaqdu kemm fis-soċjetà kif ukoll fil-komunità Nisranija lil dawk li huma l-aħħar għax huma l-aktar vulnerabbli. Maħqura u emarġinati. Qegħdin nisimgħu ħafna kliem ta' penitenza, sawm, sagrifiċċji, pritki u tant affarijiet oħra li f'dawn il-ġran it-tarrandan nisimgħuhom spiss fuq id-dnejna. Ejjew intambru wkoll il-mistoqsija. Id-destin ta' Ġesù huwa d-destin li mixjin fuq u aħna. Jew Kristu qabad triq għalih u aħna qbadna triq oħra. Alina, bot minn Kristu ma naslu qatt għad-destinazzjoni li jixtieq Kristu. U min se jbagħti jekk jien nidbiet mit-triq ta' Kristu id-destin tiegħu, imbagħad jien jekk int li qed tismani. Tidbiet mid-destin ta' Kristu dbagħad jint u lalili u lanqas lilek ma jaqblilna mbagħtu ikun aħjar li naslu fid-destinazzjoni li jurina Kristu fit-tagħlim tiegħu. Inselmilkom tkunu mberkin dummik il-borċ.